Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saaratekstimme on tämän sunnuntain 3. vuosikerran epistola. Se on kirjoitettuna apostolin Pietarin ensimmäisessä kirjeessä, sen ensimmäisen luvun 3:7 jakeeseen, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Aamen. Kalliit kristityt vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Pääsiäisen jälkeisenä aikana muistelemme vapahtajan ylösnousemusta, sen riemua, sen vaikutusta. Kuinka pitkä tuo vapahtajan ylösnousemuksen vaikutus on? Kuinka kauan sinun on syytä siitä asiasta riemuita? Sillä, että vapahtaja on noussut ylös kuolleista, on iankaikkinen vaikutus. Se ei lopu koskaan, sillä tämän nojalla meille tässäkin tekstissämme sanotaan. Jumala on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Tämä elävä toivo antaa meille sunnuntailta jokaisena elämämme päivänä varman tiedon ja lohdutuksen siitä, että kuolema on voitettu. Eikö tuo asia ole ainoastaan sellainen, että Kristus on voittanut kuoleman ikään kuin yksin. Tosin hän teki sen yksin, mutta kaikkia koskien. Niin, että nyt sinulla on kaikissa elämäsi kysymyksissä, kaikissa vaiheissa, iloissa ja suluissa, varma perustus turvallisuudelle ja autuudelle. Vapahtaja on uudesti synnyttänyt sinut elävään toivoon, vie perille taivaassa. Tässä tekstissämme tulee esille myös toisena näkökohtana se, että meidän vapahtajamme ylösnousemusta, hänen saavuttamansa voittoa, me saamme käyttää hyväksemme jo tämän elämämme aikana. Siltä erityiseltä kannalta, että erilaisten kiusausten keskellä on meillä voitto vapahtajan tähden. Niinpä tarkastelemme ensiksi sitä, että uskovat Jumalan voimasta vapahtajan evankeliumin tähden varjeltuvat kiusauksissa ja saavat niistä voiton. Kun vapahtaja tuli maailmaan ja teki sovitustyönsä, se oli hyvin laajassa mielessä voitto kiusaajasta. Se oli voitto kiusaajasta jo siltäkin kannalta, että ensimmäinen lupaus vapahtajan työstä Aadamille ja Eevalle kuului niin, että vaimon siemen polkee rikki käärmeen päähän. Käärme, kiusaaja, oli houkutellut Aadamin ja Eevan syntiin, ja sitten he saivat kuulla lupauksen, tulee vapahtaja, joka voittaa tuon kiusaajan synnin vallan. Ja kun vapahtaja tuli maan päälle, niin kiusaajaa vastaan hän taisteli monella tavoin ja monessa erilaisessa tilanteessa. Niin tapahtui muun muassa erämaassa, kun hän taisteli kiusaajaa vastaan ja torjui sen juonet Jumalan sanalla. Niin tapahtui kaikissa niissä ihmeteoissa, joissa hän ajoi pois riivaajia. Näin hän osoitti, että hänen voimansa on kiusaajan valtaa suurempi. Ja näin tapahtui tietysti myös siinä, kun vapahtaja antoi henkensä ja nousi kuolleista. Kiusaajan hyökkäykset suuntautuivat häntä vastaan, mutta hän kaiken voitti. Näin hän voitti myös kuoleman, se ei voinut pitää häntä vallassaan. Ja tämä voitto nyt meille ilosanomana autuudeksemme ilmoitetaan. Ja tätä Kristuksen voittoa saat siis käyttää hyväksesi täällä elämäsi aikana. Kiusauksia on sinulla monenlaisia. Vaikka Kristus on voittanut kiusaajan vallan, ei se sitä tarkoita, että sieluvihollinen olisi toimeton. Tunnetaan tämän asian, kuinka kiusausta syntiin on monenlaista. Valehteluun, aviorikokseen, vääriin puheisiin, anteeksi antamattomuuteen, ahneuteen ja kaikkiin mahdollisiin synteihin. Mikä ero on maailman epäuskoisen ihmisen ja uskovan ihmisen välillä tällaisten kiusausten kohdassa? Eroa ei ole siinä, että kiusaukset koskisivat vain maailman ihmisiä. Kyllä ne uskovaakin koskevat niin kuin hyvin tiedät. Eroa ei ole myöskään siinä, että ainoastaan maailman ihmiset tekisivät syntejä. Kyllä eroa siinä on, että he saattavat tehdä räikeitä syntejä, elää niissä katumatta, ilman kääntymystä ja paluuta Jumalan yhteyteen. Maailma sanoo, ei tuo mikään kiusaus olekaan, synnin tekeminen on tavanomaista eikä ollenkaan vaarallista. Mutta uskova sanoo tällaisessa tilanteessa, kun kiusaus kohtaa, tämä on vaarallinen asia, en voi itse sitä voittaa ja minun täytyy tunnustaa, olen syntiin langennut. Tässä on suuri ero. Maailma näkee synnin jonkinlaisena hyvällisenä, jopa tarpeellisena ja hyödyllisenä asiana ja sillä tavoin menee aina entistä syvemmälle epäuskoon. Tuo houkutus on vakava, kun ajatellaan, että synnin tekeminen luvallista olisi. Silloin ei tunnusteta Jumalaa isäksi, jolla on oikeus antaa käskyjä meidän noudatettavaksemme ja valvoa niitä. Ei silloin tunnusteta vapahtajaa, ei ole kääntymystä hänen turviinsa, vaan jäädään pois synnin valtaan. Ja näin siis kaikkein voimakkain kiusaus. Ja kaikkein pahin asia on se, että kiusauksen pettämänä ei ollenkaan haluta tehdä parannusta, eikä paeta vapahtajan turviin. Mutta sinä väistämättä tunnet kiusausta. Voit jopa joutua raskaimielin toteamaan, että olet langennut johonkin erityiseen asiaan. Ei kiusaus ole vain rasittanut mieltäsi. Ei se ole vain houkutellut, vaan on vienyt suusi puhumaan pahaa ja jäsenesi tekemään syntiä. Voiko tällaisessa tilanteessa kiusauksen voittaa? Ethän ole sitä voittanut, vaan siinä mielessä sille hävinnyt, että se on saanut sinut houkutelluksi tekemään vääriä asioita. Kuitenkin voitto ja turva on, nimittäin katumuksessa ja uskossa. Siinä, että kun vapahtaja on syntisten tähden kärsinyt ristin kuoleman ja syntien anteeksi antamuksen varmana merkkinä noussut haudasta, saat uskoa tämän armon omalle kohdallesi, myöskin omaa tuntoasi erityisesti vaivaavien syntien osalta. Saat uskoa ne anteeksi annetuiksi ja sitten Jumalan lapsena hänen omanansa elää. On tärkeää, että muistat toisaalta, kuinka suuri voima kiusauksella ja synnillä on, ja sen, että sitä suurempi on Jumalan arvovoima. Tässä asiassa voimme viitata Isä meidän rukouksen selitykseen. Siinä rukoilemme Jumalaa varjelemasta meitä kiusauksesta niin, ettemme lankeaisi epätoivoon tai muihin suuriin synteihin ja paheisiin. Ja selitys jatkuu, ja että jos joudummekin sellaisiin kiusauksiin, viimein voittaisiin. Näin siis turvaamme evankeliumiin. Saat omistaa voiton Jeesuksen ylösnousemuksen perusteella. Kiusaukseen langenneena, erehtyneenä, syntiä tehneenä saat omistaa anteeksi antamukseen, ja siinä on sinun voittosi. Entä sitten, kun uskon asia on selvillä? Olet hyvin selvillä siitä asiasta, että Jumalan lapsena haluat vaeltaa. Tässä on jälleen ero maailmaan nähden. Niin kuin maailma haluaa pitää kaikki kiusaukset ja synnit tarpeettomina asioina ja puheina, jopa vaieta niistä kokonaan, niin Siitähän seuraa, ettei maailman epäuskoinen sitten pidä väliä sillä, kuinka hän elää. Mutta kiusauksesta armon varaan selvinnyt haluaa vaeltaa Jumalan tahdon mukaan. Maailma houkutuksineen sanoisi, kun olet syntisi anteeksi saanut, ei ole väliä, miten elät. Mutta se on valhe, mitä Jumalan sana sanoo. Joka on varastanut, älköön enää varastako. Jumalan sanan mukaan sanomme, joka lähimmäistään vastaan on rikkonut, älköön enää tehkö niin. Joka on pitänyt seurakunnan kokoontumisen halpana, olkoon uskollinen sanan kuulija. Ja näin elämäänsä Jumalan käskyjen mukaan hänen armonsa voimalla kääntäköön ja parantakoon. Ei niin, että tällä tavoin saatettaisiin jokin synnittömyyden tila. Ei, vaan tällainen taistelu on jokapäiväistä. Se ei ole orjan taistelua, vaan lapsen, niin kuin sellaisen, joka rakastaa vanhempiaan, haluaa olla heille kuuliainen, kun nyt tunnet Jumalan rakkaana isänäsi, että hän antaa sinulle kaiken syntisi anteeksi ja on sen jo vapahtajan armotyössä tehnyt, niin siinä on syy, voima ja ilon lähde myös hänen käskyjensä mukaan vaihtaa. Jumalan sanassa käytetään tuota sanaa, joka käännetään kiusaukseksi myöskin välillä tarkoittamaan koetuksia. Ne ovat luonteeltaan erilaisia kuin kiusaukset. Koetukset ovat myös asioita, jotka eivät ole mukavia, mutta Jumala antaa omilleen sellaisia vahvistaakseen heitä uskossa. Niitä voivat olla sairaudet, meistä riippumattomat vaikeudet ihmisten välillä, monenlaiset koetukset, mitä täällä maailmassa elämisen myötä tulee. Tekstimme sanoo, uskoviin soveltaen, te kärsitte murhetta sellaisissa. Ja kyllä se totta onkin. Kun on vastoinkäymisiä, hankaluuksia, sairauksia, kyllä niihin murheet liittyy. Ihmiselämään se kuuluu tähän, meidän elämämme täällä. Väärin sanoisimme, niin kuin jotkut sanovat, että kun uskossa eletään, silloin oltaisiin vapaita kaikista murheista. Silloin saataisiin sellainen menestyksen tila ja meno, että asiat menisivät mallikelpoisella tavalla maallisestikin, niin taloudellisesti kuin muillakin tavoilla. On suuria eroja sillä, millaisen maallisen osan Jumala omilleen antaa. Ja aivan väärä päätelmä on se, että jos paljon murhetta joudutaan kärsimään, silloin oltaisiin Jumalan armosta osattomia. Ei asia niin ole, se käy tekstistämme selvästi esille. Mikä näillä asioilla, koetuksilla, sitten on tarkoituksena? Niiden välityksellä Jumala haluaa vetää sinua lujempaan rukoukseen, vahvempaan luottamukseen ja armon omistamiseen, elämään hänen sanansa varassa, turvaamaan yksin häneen. Näin siis vaivojen keskellä taisteleva uskoveli tai sisar. Älä luule, että Jumala on sinut hylännyt. Hän antoi ainoan poikasi sinun tähtesi kipuihin ja vaivaan. Hän vuodatti verensä sinun edestäsi. Ja kun nyt tämän armon olet saanut, saat varmasti olla siinä turvassa, että hän sinusta pitää huolen. Tekstimme puhuu meille myös hyvin lohduttavalla tavalla uskon päämäärästä. Siitä, että uskovat varjeltuvat saastumattomaan perintöön. Mikä on viime kädessä tuon varjeltumisen päämäärä, kun kaikissa kiusauksissa ja koetuksissa Jumala lupaa sinut varjella? Päämäärä on se, että hän johdattaa sinut perille iankaikkiseen elämään taivaassa. Kun ajatellaan kiusauksia ja koetuksia, niistä selviämistä ja kestämistä, voidaan antaa hyviäkin neuvoja. Kokeneet uskoveljet ja sisaret voivat antaa hyviä näkökohtia, jotka todella voivat sinua auttaa. Ehkäpä itsekin voit antaa toisille sellaisia. Mutta kaiken perustana ja ytimenä on se, että viime kädessä meillä on varma tieto taivaallisesta isänmaasta sinne pääsemisessä. Jos ajateltaisiin neuvoja vain maalliselta kannalta ja pelkästään tämän elämäämme rajoitettaisiin, silloin ne eivät antaisi sielulle turvaa. Mutta sellainen neuvo ja opetus joka teroittaa sielun autuudeksi varmaa pääsyä taivaan kotiin, se on todella hyödyllinen. Millainen on sitten tuo taivaan koti? Tekstimme käyttää siitä sanoja turmeltumaton, saastumaton, katoamaton. Nämä sanat ovat vastakohta sille, mitä täällä on. Pietarin kirjeestä voimme päätellä, että siinä ympäristössä, joita kirjeitä ensimmäisiä kertoja luettiin, varmastikin oli sellaisia, jotka olivat ikään kuin unohtaneet sen, että viimeinen päivä tulee, tämä elämä kertakaikkiaan päättyy ja maailma loppuu. Siksi oli tarpeen teroittaa, että päinvastoin kuin tämä maailma on monella tavoin turmeltu ja turmeltuu yhä edelleen, on autuus taivaassa turmeltumaton. Sinne ei mikään tuhon voima voi yltää eikä sitä ollenkaan vahingoittaa. Se on saastumaton. Täällä asiat ovat monella tavoin synnin saastuttamia, maallisessa mielessä myös erilaisen saasteiden saastuttamia, mutta taivaan kodissa ei sellaista ole. Taivaallinen perintö on myös katoamaton. Tämä maailma, parhaimmatkin asiat täällä katoavat, ovat vain joitakin vuosikymmeniä ilonamme, mutta taivaan ilo on loputta. Siellä ei ole mitään häiritseviä ajatuksia, siellä ei ole mitään houkutuksia ja kiusauksia, ei siellä myöskään ole mitään sellaisia koetuksia, sillä ei siellä tule enää silmiin kyynel, ei siellä ole kipua eikä vaivaa, ei siellä vaivaa kylmyys eikä kuumuus. Ota siis tämä perintö päämääräksesi. Pidä se mielessäsi silloin, kun synti sinua ahdistaa tai kun omassa tunnossasi tiedät väärin tehneesi. Uskossa turvaa aina vapahtajaasi. Hän antaa sinulle sen turvan ja toivon, että saat olla turvallisella mielellä. Syntisi annetaan sinulle anteeksi. Kun tämän elämän koetukset, sairaudet tai muut urheet ovat osanasi, pidä perintö mielessäsi, muista laulun sanojen mukaan, voimaa antaa määränpää. Sillä vain hetken kestää ahdistus täällä, mutta autuus perillä taivaassa on iankaikkinen. Kulje siis tämä uskontien perille, vapahtaisi tähden turmeltumattomaan, saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön kotiisi taivaassa. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjelevä teidän sydämenne ja ajatuksenne. Vavahteessa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.